นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิจัมเปยะโกมหิทธิโกตะดาปิธัมมิโกอาสิงสีลับบะตะสมัปปิโตติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่54ว่าด้วยจัมเปยยะจริยาเรื่องจัมเปยยะนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานเทศนาซึ่งจัมเปยยะจริยาว่าด้วยพระจรรยาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในครั้งที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นจัมเปยยะนาคราชไว้โดยย่นย่อว่าครั้งเราเป็นจัมเปยะนาคราชผู้มีฤทธิ์นั้นเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเต็มเปี่ยมด้วยศีลและข้อวัดอันดีในคราวนั้นหมองูคนหนึ่งได้จับเราผู้ประพฤติธรรมผู้รักษาอุโบสถไปให้เล่นละครที่ประตูพระราชวังหมองูนั้นคิดอยากให้เราทำอย่างไรอยากให้เรามีสีเขียวเหลืองแดงอย่างไรเราก็ทำได้อย่างนั้นที่บกเราก็ทำให้เป็นน้ำได้น้ำเราก็ทำให้เป็นบกได้ถ้าเราโกรธขึ้นอาจทำให้สิ่งทั้งปวงเป็นขี้เถ้าไปได้ในทันใดแต่เราคิดว่าถ้าเราตามใจเราก็จะเสื่อมจากศีลเมื่อเราเสื่อมจากศีลเราก็จะเสียประโยชน์อันสูงสุดเราจึงคิดว่าถึงร่างกายของเราจะถูกทำร้ายอย่างไรก็ดีเราก็ไม่ทำลายศีลของเราจากไม่ให้ศีลของเราเสียไปเหมือนกับคนโบยแกบฉะนั้นดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความพิสดารที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์เดียวกันนั้นได้ทรงแสดงไว้ในจัมเปยยะชาดกคำพีวีสตินิบาตว่าครั้งองค์พระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามนั้นได้ทรงทำอุโบสถกรรมให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงได้ตัดเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลก้าวคือครั้งนั้นองค์พระทศพลศาสดาได้ตัดแก่อุบาสกทั้งหลายว่าการที่อุบาสกทั้งหลายได้รักษาอุโบสถนี้เป็นการดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนได้สละนาคสมบัติไปรักษาอุโบสถดังนี้เวลาอุบาสกเหล่านั้นทูลขอให้ทรงแสดงเรื่องนั้นโดยพิสดารพระองค์จึงได้ทรงแสดงต่อไปว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอังคติได้เสวยราชอยู่ในแว่นแคว้นอังคะในระหว่างแว่นแคว้นอังคะและมคธต่อกันนั้นมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำจำปาที่แม่น้ำนั้นได้มีเมืองนาคตั้งอยู่พญานาคนั้นชื่อว่าจัมเปยยะนาคราชบางทีมีพระราชาในมคธก็ไปยึดแว่นแคว้นอังคะบางครั้งพระราชาในอังคะก็ไปยึดแว่นแคว้นมคธต่อมาวันหนึ่งพระราชาในมคธได้สู้รบกับพวกอังคะพ่ายแพ้พวกอังคะจึงขึ้นทรงม้าหนีไปพวกพลรบของพระราชาอังคะได้ติดตามไปพอไปถึงแม่น้ำจำปาพระราชามคธนั้นก็ทรงดำริว่าเราจะกระโดดลงตายเสียในน้ำให้พ้นจากเงื้อมมือข้าศึก แล้วจึงควบม้าพระที่นั่งกระโดดลงไปในน้ําในคราวนั้นจัมปิยะนาคราชได้นิรมิตมนต์ดบแก้วอยู่ในใต้น้ําแล้วดื่มเครื่องดื่มอยู่พร้อมกับบริวารม้าพระที่นั่งกับพระราชามคตได้จมน้ําลงไปปรากฏในข้างหน้าของพญานาคพญานาคได้เห็นพระราชาที่ทรงตกแต่งพระองค์เป็นอันดีก็ทรงพอพระทัยจึงเสด็จลุกขึ้นไปต้อนรับว่าอย่ากลัวเลยมหาราชแล้วให้พระราชาประทับนั่งที่บัลลังก์ของตนครั้นแล้วจึงตรัสถามถึงเหตุที่จมลงในน้ำพระราชาก็ได้ชี้แจงตามเหตุที่เป็นมาลำดับนั้นพญานาคจึงว่าขออย่ากลัวเลยมหาราชข้าพระเจ้าจักทำพระองค์ให้ได้เป็นใหญ่ในแว่นแขวนทั้งสองพญานาคตรัสอย่างนี้แล้วก็ให้พระราชามคตนั้นอยู่ในที่นั้นถึง7วันพอถึงวันที่8ก็พาพระราชามคตออกจากเมืองนาคพระราชามคตได้จับพระราชาอังคะสำเร็จโทษเสียแล้วเสวยราชในแว่นแขวนทั้งสองด้วยอนุภาพของพญานาคจำเดิมแต่นั้นมาพระราชไมตรีของพระราชามคตกับพญานาคนั้นก็มั่นคงขึ้นพระราชามคตได้โปรดให้สร้างมณฑปแก้วขึ้นที่ริมแม่น้ำจำปาแล้วโปรดให้ทำพรีกรรมแก่พญานาคด้วยการทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นอันมากทุกปีไปพญานาคก็ออกจากนาคพิภพมารับพรีกรรมนั้นพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากมหาชนก็ได้เห็นสมบัติของพญานาคว่ามีอยู่อย่างไรในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดในตระกูลขัดสนได้ไปที่ริมแม่น้ำกับพวกราชบริวารได้เห็นสมบัติของพญานาคนั้นแล้วก็เกิดความอยากได้จึงได้ให้ทานรักษาศีลพอพญาจัมปิยะนาคราชสิ้นอายุแล้วได้7วันพระโพธิสัตว์เจ้านั้นก็ตามไปเกิดในพระแท่นที่บรรทมในปราสาทของพระยาจัมปิยะนาคราชมีร่างกายใหญ่มีสีขาวดังดอกมะลิพอรู้สึกขึ้นได้เห็นร่างกายของตนก็เกิดความเสียใจว่าเราได้ทำกุศลไว้แล้วควรที่จะปรารถนาซึ่งสมบัติในสวรรค์เหมือนกับบุคคลผู้ได้เก็บข้าวเปลือกไว้ในยุงแล้วควรจะเก็บไว้ขายเป็นการใหญ่จึงจะได้กำไรดีแต่บัดนี้เราได้มาเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเราจะต้องการอะไรกับชีวิตเช่นนี้คิดดังนี้แล้วก็อยากจะตายในลำดับนั้นนางนาคผู้ชื่อว่านางสุมนาได้เห็นแล้วก็ให้อานัตสัญญาแก่พวกนางนาคว่าผู้ที่มาเกิดนี้จักเป็นผู้มีอานุภาพใหญ่นางนาคทั้งปวงก็พร้อมกันถือดนตรีต่างๆมาประโคมให้ครึกครื้นเมืองนาคในคราวนั้นก็เป็นเหมือนเมืองสวรรค์การคิดอยากตายของพระโพธิสัตว์นั้นก็หายไปพระโพธิสัตว์นั้นได้ละร่างกายของงูแล้วประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงลุกขึ้นนั่งในที่บรรทมจำเดิมแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์เจ้านั้นก็มียศใหญ่เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้านั้นมียศใหญ่ขึ้นก็ได้เป็นพญานาคแต่ต่อมาภายหลังก็เสียพระทัยว่าต้องการอะไรด้วยกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเช่นนี้เราจักไปรักษาอุโบสถที่มนุษย์โลกจึงจักพ้นกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเราจักรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งของจริงทั้งหลายจึงจักสิ้นทุกข์ได้จำเดิมแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้ทรงทำอุโบสถกรรมอยู่ที่ปราสาทนั้นพวกนางนาคที่มีร่างกายตกแต่งแล้วเป็นอันดีก็ได้ไปบำเรอพระโพธิสัตว์อยู่เสมอศีลของพระโพธิสัตว์เจ้าก็เสียไปเสมอต่อมาพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ไปรักษาศีลอยู่ที่อุทยาน พวกนางนาคก็ตามไปอีกศีลของพระองค์ก็เสียไปอีกพระองค์จึงทรงดำริว่าเราควรจะออกจากเมืองนาคไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่เมืองมนุษย์จึงจักเป็นการดีจำเดิมแต่นั้นมาพอถึงวันอุโบสถแล้วพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกจากเมืองนาคไปทรงรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในที่ใกล้หนทางอันไม่ไกลจากบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งพระองค์ทรงสละร่างกายให้เป็นทานด้วยทรงดำริว่าผู้ที่ต้องการหนังเป็นต้นของเราก็จงเอาไปผู้อยากให้เราเล่นละครก็จงนำเราไปแล้วก็ม้วนขนดตัวนอนรักษาอุโบสถอยู่คนทั้งหลายที่ผ่านไปมาทางใหญ่นั้นได้เห็นแล้วก็บูชาด้วยของหอมเป็นต้นแล้วจึงพากันเลยไปฝ่ายพวกคนที่อยู่บ้านปลายแดนนั้นได้พากันสร้างปะลำขึ้นหาทรายมาโปรยไว้แล้วบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นในที่นั้นด้วยถือว่าเป็นพญานาคผู้มีอานุภาพมากจำเดิมแต่นั้นไปพวกคนที่เลื่อมใสต่อพระมหาสัจจาเวลาบูชาแล้วก็ขอบุตรธิดาฝ่ายพระมหาสัจจาซึ่งทำอุโบสถอยู่นั้นได้นอนอยู่ที่จอมปลวกนั้นทุกวัน14ค่ำ15ค่ำพอถึงวันหนึ่งค่ำจึงได้กลับไปที่เมืองนาคเมื่อพระองค์ทรงกระทำอุโบสถอยู่อย่างนี้ก็ล่วงมาเป็นเวลานานอยู่มาวันหนึ่งนางสุมนาอัครมเหสีจึงกราบทูลว่าพระองค์ไปรักษาอุโบสถอยู่ที่มนุษย์โลกก็มนุษย์โลกนั้นย่อมมีภัยอันตรายถ้าภัยเกิดขึ้นแก่พระองค์พวกหม่อมฉันจะรู้ได้ด้วยเครื่องหมายอย่างไรขอพระองค์จงได้ตรัสบอกไว้ลำดับนั้นพระมหาสัจจาจึงพานางสุมนาอัครมเหสีไปที่ริมสะมงคลโบคารณีแล้วตรัสว่าถ้าใครทุบตีเราให้ลำบากน้ำที่สะโบคารณีนี้จะขุ่นถ้ามีคดจับเราไปน้ำนี้จักเดือดพล่านถ้ามีหมองูจับเราไปน้ำนี้ก็จะมีสีแดงดังโลหิตดังนี้พระโพธิสัตว์เจ้าตรัสบอกนิมิตเครื่องหมายสามประการแก่นางสุมนาอัครมเหสีอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานอุโบสถในวัน14ค่ำแล้วออกจากเมืองนาคไปนอนอยู่บนจอมปลวกนั้นทำให้จอมปลวกนั้นงดงามด้วยรัศมีของพระองค์คือร่างกายของพระโพธิสัตว์นั้นขาวเหมือนกับพวงเงินบนกระหม่อมของพระองค์เหมือนกับกลุ่มผ้ากำพลแดงมีร่างกายประมาณเท่างอนไถก็แลในคราวนั้นมีมานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งได้ไปที่เมืองตักกศิลาเรียนมนต์อาลัมพายะจากทิสาปาโมกอาจารย์แล้วออกเดินทางกลับมาได้มาพบพระมหาสัจจาอยู่ในที่นั้นจึงคิดว่าเราจักจับงูนี้ไปให้เล่นละครในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามคามนิคมราชธานีทั้งหลายเราจักได้ทรัพย์เป็นอันมากแล้วจึงเขียวยาทิพย์ไล่มนทิพย์เข้าไปหาพระมหาสัจจาเริ่มแต่พระมหาสัจจาได้ยินมนทิพย์นั้นให้มีอาการปานประหนึ่งว่ามีผู้เอาซี่เหล็กแดงแทงเข้าไปในหูทั้งสองส่วนบนศีรษะของพระองค์นั้นมีอาการปานประหนึ่งว่าบุคคลสับด้วยขอพระองค์จึงทรงดำริว่านั่นใครหนอจึงยกศีรษะขึ้นแลดูได้เห็นหมองูแล้วก็คิดว่าพิษของเราก็มีอยู่มากหากเราโกรธขึ้นพ่นพิษออกไปทางจมูกร่างกายของหมองูนี้ก็จะแหลกละเอียดไปเหมือนขี้เถ้าแต่ว่าศีลของเราก็จะขาดเราจักไม่แลดูหมองูนี้ทรงดำริดังนี้แล้วก็หลับพระเนตรทั้งสองลง ซบพระเศียรลงในระหว่างขนดตัวพระหมองูนั้นก็เคี้ยวยาทิพไล่มนทิพบ้วนน้ำลายไปที่ตาของพระมหาสัจจาด้วยอนุภาพแห่งยาและมนนั้นพระมหาสัจจาปรากฏเหมือนกับพองบวมขึ้นในที่ถูกน้ำลายในลำดับนั้นหมองูนั้นจึงได้จับปลายหางพระโพธิสัตว์ยาวดึงกระชากลงมาให้นอนเหยียดยาวลงแล้วทุบตีด้วยไม้ตีนแพะทำให้เสียกำลังแล้วจึงจับศีรษะไว้ให้มั่นบีบคอไว้ให้แน่นพระมหาสัตว์เจ้าก็อ้าปากขึ้นพอพระมหาสัตว์เจ้าอ้าปากขึ้นเขาก็บ้วนน้ำลายลดโอสถและมนต์ของเขาก็ทำให้ฟันของพระโพธิสัตว์เจ้าเสียไปปากของพระโพธิสัตว์เจ้าก็เต็มไปด้วยโลหิตแต่พระโพธิสัตว์เจ้าได้อดทนทุกข์อันนั้นไว้ด้วยกลัวศีลจะขาดจึงหลับพระเนตรทั้งสองลงไม่ได้ทรงแลดูแม้แต่เล็กน้อยหมองูนั้นก็คิดว่าเราจักทำพญานาคให้หมดกำลังแล้วจึงขึ้นเหยียบตัวพญานาคเริ่มแต่หางไปทำให้เป็นประหนึ่งว่ากระดูกจะแหลกละเอียดไปแล้วจับตัวพับหมวนกลับไปกลับมาเหมือนกับพับผ้าร่างกายทั้งสิ้นของพระมหาสัตว์เจ้าก็เปื้อนด้วยโลหิตพระมหาสัตว์เจ้าก็อดทนต่อทุกขเวทนาอันใหญ่นั้นไว้ได้ขันเขาเห็นว่าพระมหาสัตว์เจ้าหมดกำลังแล้วจึงถักกระโปรงขึ้นด้วยเถาวัลย์จับพระโพธิสัตว์ใส่ลงในกระโปรงนั้นแล้วนำไปจนถึงบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งจึงให้เล่นละครให้คนดูหมองูคิดอยากให้ทำอย่างใดอย่างใดในจำพวกมีสีเขียวเป็นต้นก็ดีในจำพวกสนดานมีทำให้ตัวกลมและทำให้ตัวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นต้นก็ดีในประมาณร่างกายมีความน้อยความใหญ่เป็นต้นก็ดีพระมหาสัตว์ก็กระทำตามสิ้นพระมหาสัตว์เจ้าได้แผ่พังพานตั้งร้อยตั้งพันมหาชนก็พอใจได้พากันให้ทรัพย์เป็นอันมากในวันเดียวนั้นหมองูนั้นได้ทรัพย์ถึงพันกหาปณะกับบริขารอันมีราคาตั้งพันเมื่อเริ่มจะจับมานั้นหมองูนั้นคิดว่าเราได้ทรัพย์สักพันหนึ่งแล้วก็จะปล่อยแต่เวลาเขาได้ทรัพย์ถึงพันแล้วเขาก็คิดว่าเพียงแต่ในบ้านปลายแดนเช่นนี้เราก็ยังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้แล้วถ้าเราไปเล่นถวายพระราชามหาอำมาตย์เราก็จะได้ทรัพย์มากกว่าเขาคิดดังนี้แล้วจึงได้จัดแจงเปลี่ยนยานพาหนะอันเป็นที่สบายแล้วเอาสิ่งของบรรทุกเกวียนส่วนตนได้นั่งไปในยานอันสุขสบายพร้อมกับคนทั้งหลายที่ติดตามไปเป็นบริวารได้ให้พระโพธิสัตว์เจ้าเล่นละครในนานาสถานจนกระทั่งไปถึงกรุงพาราณสีพอจะถึงกรุงพาราณสีหมองูนั้นจึงคิดว่าเราจักแสดงถวายพระเจ้าอุคเสนะในกรุงพาราณสีแล้วก็จักปล่อยไปหมองูนั้นได้ฆ่าแต่กบเขียดให้แก่พญานาคกินพญานาคก็ไม่กินด้วยคิดว่ากบเขียดจักต้องตายล่ำไปเพราะอาศัยเราจักไม่กินเป็นอันขาดหมองูนั้นจึงได้หาข้าวตอกมาคลุกด้วยน้ำผึ้งให้เป็นอาหารแก่พญานาคพญานาคก็ไม่กินด้วยคิดว่าถ้าเรากินอาหารเราก็จักต้องตายอยู่ในกระโปรงนี้หมองูนั้นได้ไปถึงเมืองพาราณสีแล้วให้พญานาคเล่นละครที่หมู่บ้านในประตูทั้งสี่ได้มีผู้ให้ทรัพย์เป็นอันมากฝ่ายพระราชาได้ทรงทราบก็โปรดให้หาตัวไปแสดงเขากราบทูลเข้าไปว่าพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำข้าพระบาทจักให้นาคราชมาเล่น ละครถวายพระเจ้าพาราณสีจึงให้ตีกองเปล่าหลงทั่วพระนครว่าพรุ่งนี้เช้านาคราชจักเล่นละครที่พระลานหลวงมหาชนทั้งปวงจงมาประชุมกันดูรุ่งเช้าขึ้นพระองค์ก็ให้ตกแต่งพระลานหลวงแล้วให้ตามหมองูไปหมองูนั้นนำพญานาคไปด้วยกระโปรงแก้ววางกระโปรงแก้วลงที่เครื่องปูลาดอันวิจิตรแล้วก็นั่งอยู่ฝ่ายพระราชาก็เสด็จลงจากปราสาทไปประทับนั่งบนราชอาสน์พร้อมด้วยราชบริวารหมองูก็ได้ให้พญานาคออกมาเล่นละครถวายพวกคนที่ดูอยู่นั้นต่างก็แสดงความยินดีถึงกับกวัดแกว่งทงผ้าตั้งแสนตั้งแสนแล้วก็มีฝนหาแก้วเจ็ดประการตกลงมาในเบื้องบนของพระโพธิสัตว์เจ้านับแต่หมองูจับพระโพธิสัตว์เจ้านั้นไปก็ได้หนึ่งเดือนบริบูรณ์พระองค์ก็ยังไม่ได้เสวยอาหารแม้สักครั้งของงดเรื่องไว้ข้างหน้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้